говорить Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних вам новин у Києві. 6:30 в ефірі «Ранкова Свобода» і в студії Ірина Скуратівська. Сьогодні 24 жовтня, п'ятниця. Кінець трудового тижня. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це ви дізнаєтеся у «Ранковій Свободі». Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. У сьогодні у програмі, зокрема, ми поговоримо про таке. Спроба номер два. Сьогодні Верховна Рада України знову має розглянути пакет антикризових законопроєктів і профінансувати виборчу кампанію.
Негайно звільнити уряд від своїх обов'язків, призначити сьогодні антикризовий уряд і йти на вибори.
До прямого ефіру «Ранкової свободи» пообіцяв долучитися народний депутат України з фракції «Партії регіонів» Олександр Стоян. У світі долар безупинно падає, в Україні зростає вже не один тиждень. Скільки ще може тривати цей стрибок? Чому у нас взагалі дорожчають зелені?
Якщо людина не мала зобов'язань, наприклад, кредитів в іноземній валюті, то наслідки немає відчути.
Сьогодні світ відзначає 63-ю річницю від дня заснування Організації Об'єднаних Націй. Про урочистості у США дізнаємося від нашого власного кореспондента. Звичайно, почуємо найсвіжіші новини спорту.
Керівництво УЄФА переконане, що світова фінансова криза не завадить підготовці України до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
А також розповімо, про що пише сьогоднішня преса.
Нескінченні війни між Ющенком, Тимошенко та Януковичем давно набили оскому.
Про все це та інше ви почуєте згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Парламент планує розглянути на сьогоднішньому засіданні три пакети антикризових законопроєктів, зокрема, запропоновані фракцією НУНС, Кабінетом міністрів та фракцією Партії регіонів. Після цього парламент має розглянути законопроєкт про зміни до державного бюджету на поточний рік, внесений Кабінетом міністрів. На момент закриття вчорашнього засідання трибуну парламенту продовжували блокувати депутати від фракції блоку Юлії Тимошенко. Україна не має наміру обговорювати з Росією продовження терміну угоди про перебування Чорноморського флоту Росії в Севастополі після 2017 року. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ. Це питання не може бути предметом для дискусій, зазначається в повідомленні. Прес-служба наголошує, що деякі заяви російських чиновників про доцільність переговорів з питань виведення флоту на пізнішому етапі є спробою затягти термін перебування флоту на території України ще на кілька років. Європейський парламент визнав Голодомор 32-33 років в Україні злочином проти українського народу та проти людства і рішуче засудив дії, спрямовані на масові знищення і порушення прав і свобод людини. Про це йдеться в резолюції Європарламенту, схваленій вчора у Страсбурзі. Європарламент висловив солідарність із українським народом, який пережив цю трагедію, і шанує пам'ять загиблих внаслідок штучного голоду в Україні. Депутати від групи «Народна самооборона», яка входить до фракції НУНС, звинувачують голову парламенту Арсенія Яценюка в непрофесіоналізмі і зневажанні регламенту роботи Верховної Ради. У зверненні депутатської групи до всіх парламентських фракцій зазначається, що дії Яценюка сприяли дезорганізації роботи парламенту і стали одним із елементів сформованої в Україні політичної нестабільності. При цьому депутати звинувачують спікера у несамостійності як політика і заявляють, що його дії зумовлені зовнішнім впливом, спрямованим на знищення інституту парламентаризму. Арсеній Яценюк всередині вересня подав у відставку з посади голови Верховної Ради, але його заяву у парламенті й досі не розглянули. У китайській столиці Пекіні сьогодні починається саміт 43 країн Євросоюзу та Азії. Головною темою зустрічі, за очікуваннями, буде світова фінансова криза. Напередодні лідер КНР Ху Цзіньтао, зустрічаючись із головою Єврокомісії Жозе Мануелем Барозо, заявив, що Пекін готовий співпрацювати з Євросоюзом у боротьбі зі світовою критикою. 15 листопада фінансову кризу обговорюватимуть у Вашингтоні лідери провідних розвинутих країн та держав, що розвиваються, так званої групи 20. Президент Хорватії Стєпан Месіч заявив, що головний редактор провідного часопису країни Іво Пуканич став жертвою теракту. Прем'єр-міністр Іво Санадер у зв'язку з убивством скликав позачергове засідання Ради нацбезпеки. Власник та головний редактор газети «Націонал» Іво Пуканич та ще один працівник цього видання стали жертвами вибуху бомби. Її заклали в автомобіль, який вчора підірвали біля редакції газети.
Останній робочий день цього тижня синоптики прогнозують сонячним і без суттєвих опадів. Найтеплішим регіоном є південь України, де на 24 жовтня планується день без опадів з температурою плюс 11-16. Захід і північ матимуть найнижчі показники у цих регіонах. Тут вранці можливі дощі, а температура буде 7-12 градусів тепла. Центр і схід очікує сухий день з температурними показниками 9-14 градусів. І 24 жовтня в Києві буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північний, температура повітря вночі 3-5 градусів, а вдень 9-11. І щодо курсу валют від Національного банку України, американський долар сьогодні ще зріс 5 гривень 15 копійок, курс євро 6 гривень 59 копійок і 10 рублів Росії Нацбанк купує за гривню 90.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно, що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Очікується вже третя спроба за три дні сісти і попрацювати. Сьогодні Верховна Рада України знову має розглянути зміни до бюджету, які стосуються фінансування позачергових виборів. Другим питанням порядку денного є урядовий законопроект щодо мінімізації впливу світової фінансової кризи на економіку України. Його розглядатимуть разом з альтернативними документами. Деталі знає Віктор Міняйло.
Напередодні успішного голосування за порядок денний сьогоднішнього засідання Верховної Ради України відбулося засідання опозиційного уряду. Опозиційний прем'єр-міністр Віктор Янукович розкритикував дії чинного уряду і запропонував розробити власний план виходу з фінансової кризи.
Перш за все, вони повинні визнати, що вони зробили з країною, і тільки після цього можна з ними сідати за стіл і про щось домовлятися. А другий шлях, і мені здається, найвірніший шлях, це негайно звільнити уряд від своїх обов'язків, призначити сьогодні антикризовий уряд, і це треба зробити в парламенті, і йти на вибори.
Саме сьогодні депутати мають ухвалити зміни до бюджету, які стосуються фінансування виборів, а потім вже розглянуть пакет антикризових законопроєктів. Причому блок Володимира Литвина виступає за те, щоб їх обговорювали не загалом, а по кожній позиції. Володимир Литвин пояснює, чому.
Є пропозиції, які необхідно підтримати, водночас категорично є неприйнятними ряд запропонованих новацій, які намагаються зараз вирішити проблеми безгосподарності бездіяльності української влади. Зокрема, це стосується заморожування мінімальних заробітних плат і прожиткового мінімуму.
А голова фракції «Наша Україна – Народна самооборона» В'ячеслав Кириленко вірить, що сьогоднішнє голосування буде позитивним.
Не можна економічну кризу розв'язувати окремо від політичної. І перша, і друга кризи потребують розв'язання. Тому давайте всі ці законопроекти, які внесені до порядку денного, спокійно говоримо, голосуємо, приймемо відповідне рішення і далі підемо до людей, щоб перед ними тримати іспити. Бо в інакший спосіб парламентську кризу не розв'язати.
Єдине, що може завадити ухваленню цих відповідних рішень, це наполягання б'ють, щоб кожен депутат голосував сам за себе. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Глобальний економічний спад продовжує непокоїти світові ринки, на яких триває падіння курсу акцій. Спад відчули і європейські валюти, бо інвестори побоюються подальших скорочень відсоткових ставок. Українська валюта не стала винятком, її курс вже сягнув історично найнижчого рівня. Що роблять світові лідери для послаблення ударів світової кризи, докладніше розповідає Марія Щур.
Європейські лідери закликають до більшої глобальної координації зусиль для відвернення глобального економічного спаду. З такими закликами виступили уже британський прем'єр Гордон Браун, президент Франції Ніколя Саркозі, а голова Єврокомісії Мануель Барозо сказав, що світ потребує докорінних реформ у фінансовій системі.
Ми потребуємо глобальної відповіді для реформування глобальної фінансової системи. Ми живемо в безпрецедентний час. Ми потребуємо безпрецедентного рівня глобальної координації. Все дуже просто. Або ми випливемо разом, або разом потонемо.
За три тижні Білий Дім планує скликати у Вашингтоні групу 20, що складається з найбільших економік Заходу і включатиме найбільші економіки світу, що розвивається – Аргентину, Бразилію, Китай, Індію, Південну Корею, Мексику, Росію, Саудівську Аравію та Туреччину. Як повідомила речниця Білого Дому Дана Періно, лідери переглянуть поступ, який вже було зроблено для протидії фінансовій кризі, шукатимуть спільного розуміння причини кризи, щоб не допустити її повторення, та домовлятимуться про спільні принципи реформування регуляторного та інституційного режиму у світовому фінансовому секторі. А поки що світові фондові ринки продовжує лихоманити. Азійські ринки підхопили вірус падіння з Уолл-стріту, і сьогодні головні індекси Японії, Китаю та Південної Кореї покотилися вниз. Панічний розпродаж у Сеулі призвів до того, що торги довелося призупинити після того, як корейський ринок втратив відразу 7%, що було найбільшим падінням за останні три роки. Панічні настрої панують і в Європі. На валютному ринку в очікуванні ще більшого скорочення відсоткових ставок для приборкання кризи трейдери почали позбавлятися європейської валюти. Євро сягнув найнижчого рівня за останні два роки до 1 долара 28 центів за євро. Марія Щур, Радіо Свобода.
Тим часом Грузія подала скаргу в Європейський суд з прав людини на протиправні дії Росії на грузинській території у серпневій війні. Росія, у свою чергу, як зауважує чимало спостерігачів, організувала тисячі заяв громадян з Південної Осетії у згаданий суд з приводу грузинської військової операції в Цхінвалі в ніч з 7 на 8 серпня. Європейський суд чи не вперше потрапив у досить скрутну ситуацію, тим більше, що два члени Ради Європи вперше подали один на одного скаргу з полів війни до цивілізованого суду. Подробиці знає Василь Зілгалов.
У Європейському суді з прав людини повідомляють, що з Південної Осетії з перших же днів війни надійшло понад 3000 скарг осетинів на протиправні дії Грузії. Тбілісі, у свою чергу, подав позов до цього суду з обвинуваченням у воєнних злочинах і етнічних чистках на адресу Москви. Ось що каже Білл Борінг, професор права з Лондона, який регулярно допомагає російським громадянам у Страсбурзькому суді.
Європейський суд перебуває в невірогідній ситуації. Це перше збройне протистояння між двома членами Ради Європи, що чинить фантастичний тиск на систему. Це велика проблема для Ради Європи ще й тому, що коли держави вступали до цієї організації, вони брали на себе юридичне зобов'язання вирішувати всі проблеми лише мирним шляхом.
Групи з прав людини зі свого боку обвинувачують Москву і Тбілісі у порушенні людських прав у дні війни і після неї. Рада Європи обвинувачує обидві країни у порушенні своїх зобов'язань. Генсек цієї організації Террі Девіс попередив, що як Росія, так і Грузія можуть бути вилучені з числа членів, якщо вони не докладуть взаємних зусиль для припинення беззаконня у зруйнованих війною районах. Олексій Малашенко, регіональний експерт з Карнегі Центру з Москви, каже з цього приводу.
Ці скарги цілком політично вмотивовані. Вони мають явний політичний відтінок і мету – взаємний тиск. Південна Осетія і Росія з одного боку, і Грузія з другого намагаються довести їхню повну правоту і показати, що ми, мовляв, чисті як голуби.
Двоє раптовий ентузіазм Росії щодо Європейського суду з прав людини і гарантії з боку Москви щодо допомоги заявникам з Південної Осетії, щоб їхні скарги на Грузію надійшли до суду. Адже донедавна Москва гостро критикувала цей суд за його нібито упередженість. Надходять також інформації від свідків та експертів, що Москва координує потік заяв осетинів до суду, щоб унеможливити його діяльність. Фахівці не виключають, що суд змушений буде потратити до 10 років, щоб ухвалити якесь рішення з цього приводу. Той же російський експерт Олексій Малашенко вважає, що це буде дуже цінний досвід для суду з прав людини, незважаючи на всі труднощі цього процесу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні.
Буде велика гризня. Три основні політичні сили мають абсолютно різні сценарії розвитку процесів.
Не з общественної організації проросійського толка. Смотрите, переїзд пойдет на вас.
Найважливіші події дня.
Sommes dans ce dialogue-là, et ce dialogue-là, il est ferme, il ne transige pas sur les droits de l'homme.
You have been a vigorous supporter of President Bush.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Я нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». Якщо з якихось причин не можете нас почути саме в цей час, то приєднуйтеся до нашої розмови інтернетом. Адже ми вам там можемо навіть передати відео до матеріалів, і ви їх можете переглянути на нашому сайті, адреса якого – radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В студії Ірина Скоротівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. У Києві 6:45. Сьогодні п'ятниця, 24 жовтня. І далі у програмі ми поговоримо на такі теми. Сьогодні світ відзначає 63-ю річницю від дня заснування Організації Об'єднаних Націй. Подробиці відзначення цієї події знає наш власник Коробко. У світі долар падає, в Україні зростає вже не один тиждень. Скільки ще може тривати цей стрибок? Чому в нас дорожчають зелені?
Якщо людина не мала зобов'язань, наприклад, кредитів в іноземній валюті, то наслідки немає відчути.
Про все це ви дізнаєтеся за кілька хвилин. А зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Європейський парламент визнав Голодомор 32-33 років в Україні злочином проти українського народу і проти людства і рішуче засудив дії, спрямовані на масові знищення і порушення прав і свобод людини. Про це йдеться в резолюції Європарламенту, схваленій учора у Страсбурзі. Європарламент висловив солідарність із українським народом, який пережив цю трагедію, і шанує пам'ять загиблих внаслідок штучного голоду в Україні. Парламент планує розглянути на сьогоднішньому засіданні три пакети антикризових законопроєктів, зокрема запропоновані фракцією НУНС, Кабінетом міністрів та фракцією Партії регіонів. Після цього парламент має розглянути законопроєкт про зміни до державного бюджету на поточний рік, внесений Кабінетом міністрів. На момент закриття вчорашнього засідання трибуну парламенту продовжували блокувати депутати від фракції блоку Юлії Тимошенко. Україна не має наміру обговорювати з Росією продовження терміну угоди про перебування Чорноморського флоту Росії в Севастополі після 2017 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ. Це питання не може бути предметом для дискусій, зазначається у повідомленні. Прес-служба наголошує, що деякі заяви російських чиновників про доцільність переговорів з питань виведення флоту на пізнішому етапі є спробою затягти термін перебування флоту на території України ще на кілька років. У китайській столиці Пекіні сьогодні починається саміт 43 країн Євросоюзу та Азії. Головною темою зустрічі, за очікуваннями, буде світова фінансова криза. Напередодні лідер КНР Ху Цзіньтао, зустрічаючись із головою Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозо, заявив, що Пекін готовий співпрацювати з Євросоюзом у боротьбі зі світовою кризою. Президент Хорватії Стіпан Месіч заявив, що головний редактор провідного часопису країни Іво Поканич став жертвою теракту. Прем'єр-міністр країни Іво Санадер у зв'язку з убивством скликав позачергове засідання Ради національної безпеки. Власник та головний редактор газети «Націонал» Іво Поканич та ще один працівник цього видання стали жертвами вибуху бомби. Її заклали в автомобілі, який учора підірвали біля редакції газети. Сусідні з Іраком держави обіцяють розширювати співпрацю в питаннях безпеки в регіоні та протидіяти спробам використання їхніх територій для підготовки терактів в Іраку. Під час зустрічі в столиці Йордану Аммані міністри внутрішніх справ 9 країн, у тому числі Туреччини, Ірану та Сирії, також домовилися сприяти у поверненні до Іраку викрадених там під час війни культурних цінностей. Премію Європарламенту за свободу думки імені Сахарова отримав китайський правозахисник Ху Дзя, незважаючи на застереження Пекіна, що це може зашкодити відносинам між Китаєм та Євросоюзом. У китайському міністерстві закордонних справ Ху назвали злочинцем і заявили, що ця нагорода означає втручання у внутрішні справи Китаю. Офіційне вручення премії та грошової винагороди в 50 тисяч євро відбудеться 17 грудня на сесії Європарламенту в Страсбурзі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Світ відзначає 63-ю річницю від дня заснування Організації Об'єднаних Націй. Про святкування цієї не круглої, але все-таки дати у Нью-Йорку, де розташована штаб-квартира організації, ми запитаємо у нашого кореспондента, з нами на зв'язку Юрій Долерайн. Добрий день вам.
Вітаю, Ірино.
Юрію, ООН, ми знаємо, що було створено 45-го року після закінчення Другої світової війни для того, аби підтримати мир, безпеку, сприяти економічному розвитку. Однак останні десятиліття йдуть розмови про те, що ООН неефективна, у багатьох випадках не може вплинути на хід історії. Чи є що святкувати нині?
Ну, відзначимо, що чільної мети створення ООН все ж таки досягнуто. Це підтримання міжнародного миру. Місцевих, обмежених, регіональних збройних конфліктів було чимало за 63 роки існування ООН. Але головне те, що глобальний мир збережено. Що ж до малого масштабу, то такі війни, як ми знаємо, є і сьогодні. І ООН, відряджаючи до гарячих точок миротворчі контингенти, сприяє, ну, якщо не припиненню, то принаймні локалізації конфліктів. Щоправда, не завжди вдається досягти такої обмеженої мети. У промові з нагоди Дня ООН генеральний секретар Бан Кі Мун підкреслив, що протягом ось уже майже 6 років, від лютого 2003-го, точиться війна між повстанцями і урядом в суданській провінції Дарфур. Чверть мільйона дарфурців, здебільшого селяни, загинуло. 300 тисяч змушені були залишати спалені села, і кількість біженців нині зростає, як він сказав, на 1000 осіб щодня. Миротворчі війська ООН і Африканського Союзу, як визнав генеральний секретар, поки що не можуть покласти край насильству. Ярино?
Юрію, скажіть, будь ласка, що сьогодні вважають світовою проблемою номер один, і як збираються долати ці кризи?
Ну, по-перше, немає однозначної відповіді на це запитання. Низку проблем, цілу низку називають у числі головних. Проблема захисту біженців, Дарфур, глобальне потепління і потенційно жахливі наслідки цього явища. Нарешті, вплив глобальної фінансової кризи на країни з малими статками. В опублікованому до Дня ООН звіті Агенції ООН у справах біженців зазначається, що минулий рік був не найгіршим, але й не найкращим щодо захисту біженців з місць збройних конфліктів. Позитивне те, що понад 700 тисяч біженців змогли повернутися до своїх домівок. Негативне те, що занадто багато їх, біженців і шукачів політичного притулку, наштовхуються на нетерпимість і порушення прав людини там, куди вони біжать. Свіжий приклад. Біженців від диктатури Мугабе в Зімбабве зустрічають камінням і ножами у сусідній Південній Африці. Принагідно нагадаємо, що 10 грудня виповниться 60 років загальної декларації прав людини, одного з найважливіших документів, ухвалених Генеральною асамблеєю ООН. Відомо, що українські правозахисники, дисиденти, учасники демократичного руху опору радянському режимові у публікаціях, поширюваних сам видавом, завжди посилалися на міжнародне правове підґрунтя своєї діяльності, наводили статті загальної декларації прав людини ООН. Там говориться, що кожна людина має право отримувати і поширювати інформацію будь-якими засобами, незалежно від державних кордонів. Ярино?
Дякую. Юрій Дулерайн, власний кореспондент у США, розповідав про відзначення дня народження ООН. Ця організація покликана допомагати у разі виникнення серйозних проблем, а ось подолати світову фінансову кризу виявилося поки що не в силах. Світова криза в Україні виявляється в першу чергу зростанням курсу долара, тобто стрімким падінням гривні. У деяких обмінниках Києва курс долара перетнув знакову позначку у 6 гривень, і ознак гальмування цього стрибка не видно. Долар зростає вже не один тиждень. Скільки ще може тривати цей стрибок? Чому в Україні взагалі дорожчають зелені? Про це «Звуки життя» із Сашком Лащенком.
Долар продають майже за 6 гривень. В оптово-роздрібних пунктах обміну 5 гривень 90 копійок. Купують же американський долар за 5 гривень 70 копійок. Це при тому, що офіційний курс Національного банку на цей день 5,09 за долар. Зі столичних обмінок повернулася кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
В кінці вересня офіційний курс становив 4,85. Майже на 1,5 гривні зелений став дорожчим за останній місяць. Ще в вересні за 1 долар в обмінниках Києва давали 4 гривні 65 копійок. З кінця вересня до 13 жовтня він зріс на 40 копійок. Коли Національний банк своєю постановою заборонив банкам достроково видавати депозити і збільшувати кредитування, курс долара дещо знизився, але лише на декілька днів. Протягом останнього тижня долар піднявся з 5 гривень 35 копійок до 5,5 гривень. І лише завчора він зріс в середньому на 30 копійок. Експерти прогнозують, що офіційний курс долара під новорічні свята може становити вище 6 гривень, а в обмінниках вище 6 гривень можемо побачити вже за тиждень.
Ажіотажний попит на долари серед населення плюс бажання комерційних банків та всі, хто може похвалитися заощадженнями у доларах, притримати цю валюту до кращих часів. Таким чином пояснює причини різкого зміцнення долара в Україні експерт Олена Білан.
Вони не знають, яка ситуація буде завтра. Вони очікують більшої девальвації, тому притримують деяким чином свої ці надходження в валюті, які в них є. Ось такі два фактори, вони співпали і спричинили ту ситуацію, яку ми зараз спостерігаємо, що люди не можуть купити долари і курс гривні падає. Якщо людина не мала зобов'язань, наприклад, кредитів в іноземній валюті, то, в принципі, для неї там наслідки будуть немає відчути. От, тому що розраховується за всі там товари, все, що вона купує в гривнях, отримує зарплату в гривнях. Наслідки для пересічного українця мають бути незначні. Але якщо людина мала кредит і кредит в іноземній валюті, то, звичайно, відчує.
Скільки ще триватиме зміцнення долара? Про це говорити зараз зарано, констатує директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин.
Як довго це триватиме, я тут не знаю. Це, ще раз кажу, в багатьох аспектах це залежить від дій Нацбанку. Тільки Нацбанк оголосив про заходи, про обмеження, одразу певним чином відбулося стабілізація. Вона тривала надовго, тому що не відбулося стабілізації і заспокоїливих дій на готівковому ринку. Тому, якщо будуть ці дії, якщо це буде комплекс і послідовність, мені здається, що це досить швидко має закінчитись.
У чому ви тримаєте свої заощадження? У гривні чи у доларах? Поцікавилися ми у перехожих.
Гривні, нічого не треба, ніяких криз.
В гривнях? Що зараз невигідно просто купляти долар, дуже дорогі. Це дуже нестабільно. Сьогодні він високий, а завтра може бути низьким. Мої знайомі зберігають в доларах.
Долар? Чому? Ну, так удобніше.
Зберігаю в гривні. Продала дачу, положила всі деньги. Навіть якщо щось случиться, то мені допоможуть, як би, ці деньги взяти.
Заощадження? Ну, я їх практично в грошах не зберігаю.
Економічна ситуація в Україні є такою, що давати поради, в якій саме валюті людям краще тримати зараз гроші, не варто, стверджує експерт Ігор Бураковський.
Ну, це все таке, так мовити, знаєте, ну, дві бабушки возле деревні там обговорюють, що краще, яблука чи гроші. Я не даю таких порад. Я зараз не можу це точно сказати, це буде дуже суб'єктивно, і крім того, ці всі поради, вони нічого не варті. Сьогодні одна ситуація, завтра інша ситуація, післязавтра третя. Ну, я вибачаюсь, але я все-таки експерт, я не можу, так мовити, виходити на такий рівень.
Тим часом деякі інші експерти радять заощаджувати водночас і в гривні, і в доларі, і в євро, якщо є така можливість. І при цьому брати кредити у тій валюті, яка є джерелом постійних доходів.
Про перспективи української та американських валют вислухали «Звуки життя» із Сашком Лащенком. А як використовує фінансову кризу Ренат Ахметов? Куди зараз найкраще вкладати кошти? Про це серед іншого в огляді сьогоднішньої преси від Ірини Білої.
Напередодні позачергових парламентських виборів голосувати немає за кого, стверджує газета «По-українськи». Журналісти переконані, що довіра до основних політичних гравців підірвана. Нескінченні війни між Ющенком, Тимошенко та Януковичем давно набили оскому. Безвідповідальна поведінка вітчизняної еліти на тлі світової кризи вкотре переконує українців, що з нинішніми партійними босами каші не звариш. І так багато хто пов'язує надії на краще майбутнє з оновленням політичної еліти. Однак газетярі пропонують уважніше придивитися до реальних уже існуючих політиків, що не досягли 30-річного рубежу. Проте, наскільки вони виправдовують сподівання виборців, в статті «Омолодження української еліти не означає її оновлення». Український мільярдер Ренат Ахметов, скориставшись фінансовою кризою, скуповує подешевше шахти за кордоном. Які він вже купив і які лише збирається, розповідає газета «Діло» у статті «Пора купувати шахти». В умовах фінансової кризи все більше компаній змушені скорочувати витрати, в тому числі і стосовно персоналу. Як інформує в цьому числі газета «Діло», менеджери з персоналу українських компаній планують скорочувати затрати на навчання співробітників, святкування Нового року та підбір нових кадрів. під час фінансової кризи найкраще вкладати гроші у власну освіту. А ще, як радить газета «Факти», непогано у переддень кризи вкладати гроші у здоров'я. Водночас експерти видання радять не купувати в паніці золото, валюту, антикваріат і непотрібну побутову техніку, а відкласти гроші на більш тривожні часи. Журналісти газети пояснюють, що потрібно робити, аби мінімізувати сумні наслідки фінансової кризи. Газета «Голос України» друкує закон про забезпечення реалізації житлових умов мешканців гуртожитків. З нього читачі довідуються про особливості статусу гуртожитків, в яких можуть бути приватизовані житлові та нежитлові приміщення. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Говорить Радіо Свобода. Доброго дня, п'ятниці, та гарного настрою напередодні вихідних вам бажає Ярина Скоротіцька. В ефірі «Ранкова Свобода» у Києві 7 година. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви почуєте найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. «Ранкова Свобода» – це варто почути. Сьогодні 24 жовтня, п'ятниця, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Чи буде друга спроба вдалою? Сьогодні Верховна Рада України має розглянути пакет антикризових законопроєктів і профінансувати виборчу кампанію.
Негайно звільнити уряд від своїх обов'язків, призначити сьогодні антикризовий уряд і йти на вибори.
До прямого ефіру «Ранкової Свободи» пообіцяв долучитися народний депутат України з фракції «Партії регіонів» Олександр Стоян. Ну і, звісно, дізнаємося останні новини спорту.
Керівництво УЄФА переконане, що світова фінансова криза не завадить підготовці України до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
А зараз новини в огляді Олександра Шевчука. Прошу.
Доброго ранку. Парламент планує розглянути на сьогоднішньому засіданні три пакети антикризових законопроєктів, зокрема запропоновані фракцією НУНС, Кабінетом міністрів та фракцією Партії регіонів. Після цього парламент має розглянути законопроект про зміни до державного бюджету на поточний рік, внесений Кабінетом міністрів. На момент закриття вчорашнього засідання трибуну парламенту продовжували блокувати депутати від фракції блоку Юлії Тимошенко. Депутати від групи «Народна самооборона», яка входить до фракції НУНЦ, звинувачують голову парламенту Арсенія Яценюка в непрофесійності і зневажанні регламенту роботи Верховної Ради. У зверненні депутатської групи до всіх парламентських фракцій зазначається, що дії Яценюка сприяли дезорганізації роботи парламенту і стали одним із елементів сформованої в Україні політичної нестабільності. При цьому депутати звинувачують спікера в несамостійності як політика і заявляють, що його дії зумовлені зовнішнім впливом, спрямованим на знищення інституту парламентаризму. У зв'язку з цим народні самообороні закликають парламентські фракції задовольнити відставку Яценюка і вибрати на посаду спікера людину, яка зможе консолідувати парламентські сили для конструктивної роботи. Яценюк всередині вересня подав у відставку з посади голови Верховної Ради, але його заяву у парламенті і досі не розглянули. Європейський парламент визнав Голодомор 32-33 років в Україні злочином проти українського народу та проти людства і рішуче засудив дії, спрямовані на масові знищення і порушення прав і свобод людини. Про це йдеться в резолюції Європарламенту, схваленій вчора у Страсбурзі. Європарламент висловив солідарність із українським народом, який пережив цю трагедію, і шанує пам'ять загиблих внаслідок штучного голоду в Україні. У Пекіні сьогодні починається саміт 43 країн Євросоюзу та Азії. Головною темою зустрічі, за очікуваннями, буде світова фінансова криза. 15 листопада фінансову кризу обговорюватимуть у Вашингтоні лідери провідних розвинутих країн та держав, що розвиваються, так званої групи 20. Сусідні з Іраком держави обіцяють розширювати співпрацю в питаннях безпеки в регіоні та протидіяти спробам використання їхніх територій для підготовки терактів в Іраку. Під час зустрічі в столиці Йордану Аммані міністри внутрішніх справ 9 країн, у тому числі Туреччини, Ірану та Сирії, також домовилися сприяти у поверненні до Іраку викрадених там під час війни культурних цінностей. Премію Європарламенту за свободу думки імені Сахарова отримав китайський правозахисник Ху Цзя, незважаючи на застереження Пекіна, що це може зашкодити відносинам між Китаєм та Євросоюзом. У китайському міністерстві закордонних справ Ху назвали злочинцем і заявили, що ця нагорода означає втручання у внутрішні справи Китаю. Китайський правозахисник перебуває зараз у в'язниці. Ху Цзю заарештували після того, як він свідчив минулого року у підкомітеті Європарламенту щодо ситуації з правами людини в Китаї. Офіційне вручення премії та грошової винагороди в 50 тисяч євро відбудеться 17 грудня на сесії Європарламенту в Страсбурзі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Чи виявиться друга спроба вдалою? Сьогодні Верховна Рада України має розглянути зміни до бюджету, які стосуються фінансування позачергових виборів. Другим питанням порядку денного є урядовий законопроект щодо мінімізації впливу світової фінансової кризи на економіку України. Його розглядатимуть разом з альтернативними документами. Далі розповідає Віктор Міняйло.
Напередодні успішного голосування за порядок денний сьогоднішнього засідання Верховної Ради України відбулося засідання опозиційного уряду. Опозиційний прем'єр-міністр Віктор Янукович розкритикував дії чинного уряду і запропонував розробити власний план виходу з фінансової кризи.
Перш за все, вони повинні визнати, що вони зробили з країною, і тільки після цього можна з ними сідати за стіл і про щось домовлятися. А другий шлях, і мені здається, найвірніший шлях, це негайно звільнити уряд від своїх обов'язків, призначити сьогодні антикризовий уряд, і це треба зробити в парламенті, і йти на вибори.
Саме сьогодні депутати мають ухвалити зміни до бюджету, які стосуються фінансування виборів, а потім вже розглянуть пакет антикризових законопроєктів. Причому блок Володимира Литвина виступає за те, щоб їх обговорювали не загалом, а по кожній позиції. Володимир Литвин пояснює, чому.
Є ряд пропозицій, які необхідно підтримати. Водночас категорично є неприйнятними ряд запропонованих новацій, які намагаються зараз вирішити проблеми безгосподарності бездіяльності української влади. Зокрема, це стосується заморожування мінімальних заробітних плат і прожиткового мінімуму.
А голова фракції «Наша Україна – Народна самооборона» В'ячеслав Кириленко вірить, що сьогоднішнє голосування буде позитивним.
Не можна економічну кризу розв'язувати окремо від політичної. І перша, і друга кризи потребують розв'язання. Тому давайте всі ці законопроекти, які внесені до порядку денного, спокійно говоримо, проголосуємо, приймемо відповідні рішення і далі підемо до людей, щоб перед ними тримати іспит. У інакший спосіб парламентську кризу не розв'язали.
Єдине, що може завадити ухваленню цих відповідних рішень, це наполягання б'ють, щоб кожен депутат голосував сам за себе. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Ось саме про сьогоднішній день у Верховній Раді ми дізнаємося прогнози від народного депутата України з фракції партії регіонів Олександра Стояна, який з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Олександре.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, чи будуть позитивними сьогоднішні голосування і чи буде сьогодні голосування?
Я думаю, що голосування може бути, але я не вірю в те, що воно буде позитивне. Скажу чому. Тому що є проєкт антикризових заходів, який розробив уряд Тимошенко. Але в ньому є значне обмеження соціальних стандартів, бо навіть пониження соціальних стандартів. Мова йде, зокрема, про те, що планується на наступний рік зменшити розмір прожиткового мінімуму, а він так занижений на 30%, тому що так звана споживча корзинка не переглядалася з 2000 року, а відповідно до неї і не переглядався прожитковий мінімум. Більше того, уряд планував, що мінімальна заробітна плата буде на рівні прожиткового мінімуму, це не буде виконано. Більше того, не буде введений останній третій етап єдиної тарифної сітки, а це оплата працівників бюджетної сфери. І тому, безумовно, партія регіонів за такі антикризові заходи голосувати не буде. Є і наш варіант, ви знаєте, який внесла наша політична сила партія регіонів. Там він практично консолідується із тими пропозиціями, які були розглянуті на РНБО, і з пропозиціями президента. Нагадаю, це 150 тисяч повернення депозитів, і для цього виділяється банкам мільярд. Це такий стабілізаційний фонд і таке інше. Тому голосування по цим двом проектам воно може не дати позитивних результатів. І ще одна дуже така загроза. Справа в тому, що блок Юлії Тимошенко хоче спочатку розглянути антикризові заходи, які вносить уряд, а потім уже розглядати бюджет, як зміни до бюджету на 2008 рік. Як відомо, у змінах до бюджету передбачалося виділення коштів на позачергові вибори. У варіанті, який вніс уряд, такої статті немає, тому ми, безумовно, за такі зміни голосувати не будемо. Ми будемо голосувати за те, щоб були закладені кошти на позачергові вибори. Ось це викличе протистояння. Тому я бачу такий хід подій. Спочатку БЮТ буде наполягати розглянути антикризові заходи. Вони не будуть проголосовані, тому що є різні варіанти. А після цього БЮТ заблокує трибуну і вже далі Верховна Рада працювати не буде. А це означає, що позачергові вибори будуть далі відтерміновані.
Власне, дуже вичерпна відповідь, однак хотілося б запитати, що справді буде далі, якщо не буде проголосовано зміни до бюджету і не буде дано грошей на вибори?
Я вам хочу сказати, що ви чули заяву лідера нашої політичної сили, до речі, я так захватив кусочок, ви зараз про це казали, Віктора Януковича. В цій критичній, важливій ситуації для держави наш лідер запропонував, що треба зробити уряд такої національної довіри, коаліційний, але для цього повинна Тимошенко піти в відставку. От, і тоді можна було би дійсно в парламенті голосувати, створити коаліційний уряд. Я ще одну скажу свою думку, вона не зовсім ніде не висловлювалася, але це моя позиція. Ви знаєте, що головна причина того політичного протистояння, яке є, це боротьба між Ющенко і Тимошенко за майбутні президентські вибори. Якби і той, і інший уболював за Україну, то Тимошенко би склала би з себе повноваження як прем'єра і сказала би, я складаю повноваження, щоб далі не загострилася політична криза, але наполягаю або закликаю президента відмінити указ про позачергові вибори. І все стало до свої місця. Було б сформований уряд би національної довіри, ми би працювали в парламенті над законами, антикризу іншими і нормально працювали б. Але оскільки в цих людей є дуже велика потреба або така жажда, вибачте за російське слово, бути президентами, ось вони і колотять державу, а від цього страждають громадяни України.
Але, незважаючи на ваші от такі прогнози, якщо ніхто не піде у відставку, що буде далі з Україною? Як далі розвиватися? Будуть вибори, не будуть вибори? Будуть гроші, не будуть гроші?
Знаєте, я не хочу бути песимістом, тому що я люблю свою країну і Україну, але якщо сьогодні нічого ми не вирішимо, то я думаю, що вибори можуть бути, але як варіант це може бути не раніше лютого 2009 року. Ближчим часом вже зрозуміло, що навіть при будь-якому розкладі вони, мабуть, не відбудуться в грудні цього року.
Дякую.
І треба шукати, безумовно, порозуміння. Треба політичним силам шукати порозуміння в парламенті, треба шукати порозуміння президента, бо та криза, яка світова насувається, вона, безумовно, далеко відкине Україну і вдарить сильно по соціальному захисту наших співвітчизників. Політики повинні порозумітися в ім'я спасіння нашої держави і соціального захисту наших громадян.
Дякую. Про політичне порозуміння у Верховній Раді та порятунок економіки України розповідав народний депутат з фракції Партії регіонів Олександр Стоян. Щоб легше переносити політичні та економічні негаразди, треба займатися спортом. Тож про спорт далі. Світова фінансова криза не повинна позначитися на підготовці України до чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Таке переконання висловив генеральний секретар УЄФА Девід Тейлор під час відвідин Донецька. Про великі спорти, великі перемоги докладніше далі розповість Геннадій Мороз.
Девід Тейлор завітав у Донецьк із приватним візитом, під час якого генеральний секретар Європейського союзу футбольних асоціацій познайомився з новим стадіоном. На думку Девіда Тейлора, Донбас-арена, на якому відбуватимуться матчі майбутнього Євро, стане одним з найкращих стадіонів Європи і світу. Між тим, на думку поважного футбольного чиновника, світова фінансова криза, попри свої глобальні наслідки, не повинна мати серйозного впливу на Україну. А відтак УЄФА не вбачає реальних ризиків для організації та проведення футбольного чемпіонату. Тим часом будівництво нового стадіону у Львові розпочнеться не пізніше, ніж в листопаді цього року. За повідомленням прес-служби Львівської міської ради, у четвер відбулися переговори мера Садового з майбутнім генпідрядником, яким зголосилася стати компанія «Азовінтекс». Дочірнє підприємство «Азовсталі», очолюване Олександром Тарутою. Майбутній генпідрядник обіцяє збудувати у Львові нову арену вартістю 85 мільйонів євро. А тим часом у сусідній Польщі тривають корупційні скандали, що надзвичайно не подобається керівництву УЄФА. Так, напередодні у справі про договірні матчі в країні було заарештовано генерального секретаря місцевої федерації футболу Збігнєва Кричину та екс-наставника національної збірної Януша Войцика. Повідомляється, що цьому фахівцеві, який наприкінці 90-х упродовж 2 років очолював кадру, пред'явлено звинувачення за 11 пунктами. А ось Збігнєв Кричину, який був серед фаворитів на майбутніх виборах президента футбольної федерації, прокуратура Польщі звинувачує у фінансових навколофутбольних оборудках. Загалом причетними до справи підкупів матчів у чемпіонаті країни 2005 року правоохоронці Польщі вважають близько 150 осіб – членів федерації футболу, тренерів, суддів, гравців та представників клубів. Додам, що УЄФА вже погрожувала Польщі повною дискваліфікацією через втручання держави у футбольні справи федерації – очолюваної Міхалом Лісткевичем. У підсумку, компромісним рішенням стало призначення дострокових виборів на керівні посади федерації, які мають відбутися вже за тиждень. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився у Києві. 7:15. Перед мікрофоном Ярина Скуратівська в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами сьогодні, 24 жовтня, п'ятниця. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Верховна Рада Криму знову судитиметься за право призначати начальника кримської міліції. Як фінансова криза може вплинути на ситуацію з безробіттям?
Тенденції до різкого збільшення числа безробітних ми не очікуємо.
Що цікавого відбувалося цього дня в історії України і світу?
Бандитам тюрми. За порушення податкового законодавства Капоне отримав 11 років.
Про все це і навіть більше обіцяю розповісти за кілька хвилин. А зараз обіцяні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Парламент планує розглянути на сьогоднішньому засіданні 3 пакети антикризових законопроєктів, зокрема запропоновані фракцією НУНС, Кабінетом міністрів та фракцією Партії регіонів. Після цього парламент має розглянути законопроект про зміни до державного бюджету на поточний рік, внесений Кабінетом міністрів. На момент закриття вчорашнього засідання трибуну парламенту продовжували блокувати депутати від фракції блоку Юлії Тимошенко. Європейський парламент визнав Голодомор 32-33 років в Україні злочином проти українського народу та проти людства і рішуче засудив дії, спрямовані на масові знищення і порушення прав і свобод людини. Про це йдеться в резолюції Європарламенту, схваленій вчора у Страсбурзі. Європарламент висловив солідарність із українським народом, який пережив цю трагедію і шанує пам'ять загиблих внаслідок штучного голоду в Україні. Йдеться в резолюції. Україна не має наміру обговорювати з Росією продовження терміну угоди про перебування Чорноморського флоту Росії в Севастополі після 2017 року. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ. Це питання не може бути предметом для дискусій, зазначається в повідомленні. Прес-служба наголошує, що деякі заяви російських чиновників про доцільність переговорів з питань виведення флоту на пізнішому етапі є спробою затягти термін перебування флоту на території України ще на кілька років. У китайській столиці Пекіні сьогодні починається саміт 43 країн Євросоюзу та Азії. Головною темою зустрічі, за очікуваннями, буде світова фінансова криза. Напередодні лідер КНР Ху Цзіньтао, зустрічаючись із головою Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу, заявив, що Пекін готовий співпрацювати з Євросоюзом у боротьбі зі світовою кризою. 15 листопада фінансову кризу обговорюватимуть у Вашингтоні лідери провідних розвинутих країн та держав, що розвиваються, так званої групи 20. Сусідні з Іраком держави обіцяють розширити співпрацю в питаннях безпеки в регіоні та протидіяти спробам використання їхніх територій для підготовки терактів в Іраку. Під час зустрічі в Аммані міністри внутрішніх справ 9 країн, у тому числі Туреччини, Ірану та Сирії, також домовилися сприяти у поверненні до Іраку викрадених там під час війни культурних цінностей. Росія заперечила заяви Грузії про збільшення російського військового контингенту в Південній Осетії. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив грузинську сторону в поширенні неправдивої інформації. Про збільшення чисельності російських солдатів у Південній Осетії повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Грузії Шота Утіашвілі. Він наголосив, що Тбілісі побоюється провокацій. І Сполучені Штати запровадили нові санкції проти стражів ісламської революції Ірану, а також проти 12 компаній із 8 країн світу. Вашингтон звинувачує їх у незаконній торгівлі ракетними технологіями і зброєю та в порушенні режиму нерозповсюдження зброї масового знищення.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ви слухайте ранкову «Свободу». Верховна Рада Криму знову судитиметься за право призначити начальника кримської міліції. Цього разу у Конституційному суді. Депутати місцевого парламенту підготували конституційне подання. Вони переконані, що призначення начальника кримської міліції, навіть якщо він одночасно є заступником міністра внутрішніх справ, без погодження з ними неконституційно. Детальніше про це поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою, який перебуває з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, про що йдеться у цьому конституційному поданні?
Взагалі, цей конфлікт триває з кінця минулого року, коли міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко призначив тимчасово виконувачем обов'язки начальника кримського главку міліції Миколи Ілічова, генерала міліції, корінного кримчанина. Але справа в тому, що це призначення не було погоджено з кримським парламентом. Конституція Криму вимагає, щоб парламент автономії надавав свою згоду на призначення керівників кримської міліції. Але справа в тому, що призначений новий генерал був на специфічну посаду. Це начальник кримської міліції, заступник міністра внутрішніх справ України. І саме така посада не прописана в кримській конституції. Після цього почалися конфлікти. Кримський парламент спеціальним рішенням ухвалив спеціальне рішення про те, що він не дає згоди на призначення Ілічова начальником кримського главку міліції. Після цього було кілька судів, адміністративних судів, які визнали неправоту депутатів Верховної Ради Криму. Зрештою, президент скасував рішення Кабміну про призначення Ілічова, потім скасував свій указ. І така юридична тяганина тривала більше як півроку. В кінці кінців зараз заступник міністра внутрішніх справ і начальник кримської міліції виконує свої обов'язки вже повноцінно. Але, тим не менш, депутати на сесії, на останній своїй сесії вчора, все-таки ухвалили рішення зробити подання до Конституційного суду. І ось як це було.
Я хочу для всех присутствующих сказать, что речь не идет об Ильичеве, речь идет о полномочиях Автономной Республики Крым, о праве автономии на реализацию тех полномочий, которые предусмотрены Конституцией Автономной Республики Крым. Машину режим голосования. За 79 решение принято.
Отже, як ми бачимо, мова Анатолій Гриценко, спікер кримського парламенту, заявив, що мова йде не про призначення Ілічова конкретно, а саме про повноваження автономії. І саме на це посилається в своєму поданні кримські депутати до Конституційного суду України.
Володимире, чи якось відреагував на таке рішення кримських депутатів начальник головного управління МВС України у Криму генерал Ілічов?
Такої офіційної реакції немає поки що, можливо, буде сьогодні. Неофіційно в кримському главку сказали, що це подання жодним чином не вплине на роботу кримської міліції, на її керівника. Керівник призначений офіційно, він виконує обов'язки повноцінно, і це жодним чином не вплине на його роботу. З іншого боку, там переконані, що Конституційний суд теж визнає правоту міністра внутрішніх справ Юрія Луценка і Кабінету міністрів, оскільки вже не один суд ухвалював рішення саме на користь правоохоронців. Ну, побачимо. Поки що цей документ тільки проголосований в парламенті, і зараз готується, коли він буде поданий вже до Конституційного суду, то Радіо Свобода про це повідомить.
Будемо чекати. Володимир Притула з Криму про перипетії призначення там начальника міліції розповідав у прямому ефірі «Ранкової Свободи». В Україні масового безробіття через економічну кризу не очікується. Таку думку висловила гість вечірньої свободи, заступник начальника управління організації надання соціальних послуг Державного центру зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України Наталія Шевченко. Вів програму Роман Скрипін.
Пані Шевченко, скажіть, що у нас з безробіттям? Чи все гаразд, як про це говорить державна статистика, чи ми просто заплющуємо очі на реальність і говоримо про те, що в Україні все нібито гаразд?
Наші дані показують, що тенденції до різкого збільшення числа безробітних ми не очікуємо, певною мірою не очікуємо. Тому що на даний час відбувається сезонне коливання числа безробітних, які звертаються до служби зайнятості. Такого зростання числа безробітних немає. Разом з тим ми вивчаємо ситуацію в тих галузях, які пророкуються як кризові. На сьогоднішній день інформації щодо масового вивільнення громадян немає. В жоден базовий центр зайнятості така інформація не надійшла. На даний час, дійсно, для того, щоб зберегти трудові ресурси, певні роботодавці скоротили тривалість робочого тижня, направили людей у щорічні відпустки. Роботодавці певною мірою навіть бояться втратити тих працівників, які сьогодні у них є. Тому що звільнити працівників – це залишити себе взагалі без кваліфікованих працівників, без тих людей, які будуть завтра потрібні, які будуть працювати. Тому що, залишившись без роботи, не знаходячи її, певна частина людей просто виїде з України. Ми не можемо говорити, що зовсім не буде підвищення числа безробітних. Ми очікуємо, що, можливо, буде збільшення до на 70 тисяч.
Чи готова держава до форс-мажорної ситуації?
Готова держава, готова в тому обсязі, в якому можлива ситуація, яку ми передбачаємо. Держава, фонд готовий витримати ту напругу. Але разом з тим ми повинні з вами розуміти, не буде повного зупинення підприємства. Будуть вивільнені люди, які на сьогоднішній день є обслуговуючим персоналом.
Тобто про низьку кваліфікацію?
Низька кваліфікація з одного боку, з іншого боку обслуговуючий персонал, ті категорії, які не задіяні в основному в виробництві.
Про перспективи пережити світову кризу і не втратити роботу розповідала гості вечірньої свободи, а це начальник управління організації надання соціальних послуг Державного центру зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України Наталія Шевченко. Ви слухайте «Ранкову свободу».
Свобода сьогодні.
Буде велика гризня. Три основні політичні сили мають абсолютно різні сценарії розвитку процесів.
Це за общественні організації проросійського толка. Смотрите, я впадет на вас.
Найважливіші події дня.
Sommes dans ce dialogue-là, et ce dialogue-là, il est ferme, il ne transige pas sur les droits de l'homme.
You have been a vigorous supporter of President Bush.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Я нагадаю, що сьогодні 24 жовтня 2008 року. В історії він запам'ятався ще й тим, що цього дня 1857 року випускники Кембриджу заснували першу у світі футбольну команду. Цього ж дня 1956 року в Угорщину ввели радянські війська. А 1991 Верховна Рада України проголосила без'ядерний статус нашої держави. Ще глибше в історію цього дня занурився Віктор Недоступ.
24 жовтня 1931 року за ухиляння від сплати податків американський гангстер Аль Капоне постав перед федеральним судом. Не маючи можливості довести жодного із кількох десятків інкримінованих босу чикагської мафії кримінальних злочинів, це включаючи декілька вбивств, вчинених серед білого дня при свідках, уряд знайшов єдиний спосіб ув'язнити його. Капоне упродовж останніх 10 років не заплатив ані цента податків, маючи нерухомості, включаючи власний острів поблизу Флориди, на суму понад 50 мільйонів доларів. Бандитам тюрми. За порушення податкового законодавства Капоне отримав 11 років, 9 з яких він провів у тюрмах Лівінпорт та Алькатрас. Вийшовши на волю в 1939-му, Капоне був вже тяжко хворим на сифіліс у запущеній стадії і провів решту життя у своєму маєтку, не займаючись активною кримінальною діяльністю. Він помер в 1947 році. 1945-й набуває чинності статут Організації Об'єднаних націй, підписаний у червні 1945 року і ратифікований 5 постійними членами ООН та 29 країнами-учасницями установчої конференції у Сан-Франциско. Статут ООН, підписаний 26 червня делегатами всіх країн, складається з преамбули та 19 розділів, розділених на 111 статей, в котрих сформульовані цілі та задачі організації, шляхи їх досягнення і визначені керівні органи Організації Об'єднаних Націй. А в 1999-му в Івано-Франківську відкрили пам'ятник землячці Роксолані, коханій дружині турецького султана Сулеймана І Пишного. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода. UA.
Я також дозволю собі нагадати, що найцікавіші і найсвіжіші новини, а також те, що ми вам не можемо передати, а саме відео до матеріалів, ви можете переглянути на нашому сайті, в його адреса така – radiosvoboda.org. І на завершення програми знову ж таки нагадаю погоду. Останній робочий день цього тижня синоптики прогнозують сонячним і без суттєвих опадів. Найтеплішим регіоном є південь України, де на 24 жовтня планується день без опадів з температурою плюс 11-16 градусів. Захід і північ матимуть найнижчі показники в цих регіонах, вранці можливі дощі, а температура буде плюс 7-12. Центр і схід очікує сухий день з температурними показниками 9-14 градусів тепла. І 24 жовтня у Києві буде з мінливою хмарністю, без істотних опадів, вітер буде північний, температура повітря в день плюс 9-11 градусів. І на цьому фактично все. У ранковій свободі з вами були Ярина Скуратівська. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук. Звукорежисер Ігор Ісхаков. Приємних вам вихідних, говорить Радіо Свобода.